ny resosoa manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafi-pamokarana lovain-tsary.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Miarabanao manaraka ity fandaharana iarahana amin'ireo Jesosy sy ny INKAZA Afrika ity. Iresaka ny fambolena tsotra ampiarahana amin'ny fambolena hazo indray isika aneo na ilay atao hoe agroforesterie. Mivoy azy io moa ny ao amin'ireo Jesosy sy ireo fikambanana miaradia aminy, isan'izany ny ato amin'ny faritra Analamanga. Manohana amin'ny fahazahoana zanakazo ampiasaina kosa ny orinasa Bondy. Voaentana ny tantsaha ary afa-po amin'ny fiaraha-miasa izy ireo. Mitondra fiovana amin'ny toetsaina sy ny fivoaran'ny tontolo misy azy ny hevitra voizina. Hoentina hijery sy alalan'ny zava-misy amin'ny ezaka ataon'ny tantsaha amin'ny kominina Mahintsy sy Antanety be Mazaza amin'ny ezaka ataon'izy ireo ianao anatin'ity fanadihadiana ity. Kominina isan'ny asan'ireo Jesosy amin'ny fampiroboroboana amin'ny famokarana eny ambanivohitra miaraka amin'ny orinasa Bondy mpiara-monina an-tokaminy. Fa inona aloha ity Bondy ity? Manampy an'ireo tantsaha hikajan'ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fambolen-kazo ny orinasa Bondy. Niorina teto Madagasikara tamin'ny taona 1948 miara-miasa Maitso an'i Madagasikara. Misy nitetikasa fambolen-kazo an-tanety ao amin'ny Bondy, toy izany koa ny famerenana amin'ny laoniny onko any amorontsiraka. Ny mampiavaka nitetikasa taony amin'ny fambolen-kazo dia ny tsy miankina ny mamatsy vola amin'ny alalan'ny RSE. Tao anatin'ny efa taonany jorony manodidina ny zato ankehitriny ireo mpiara-miasa manatanteraka ny asa eto Antananarivo sy ireo any amin'ny faritra Atsinanana, Sofia, Diana, Melaky, Boeny, arak'izao hazavainy talemisahana fambolen-kazo ao amin'n'ity orinasa Bondy ity izao. Andriamatoa Vincent Galoucher.
Bondy, c'est une entreprise sociale malgache qui a été créée en 2019. Et qui vise à rendre Madagascar, reverdir Madagascar, faire de l'île rouge l'île verte. Et pour cela, chez Bond, nous concevons et nous mettons en œuvre des projets de reboisement, de restauration des paysages forestiers, mais également de restauration des mangroves. On travaille également sur le côté maritime et côtier. Et notre originalité par rapport à nos autres types d'acteurs de ce secteur, c'est qu'on est une entreprise sociale. Donc on ne dépend pas de subventions et de projets, on va dire, financés par des bailleurs publics. On se finance essentiellement auprès des acteurs du monde privé, des entreprises, à travers la RSE notamment. Voilà, et puis aujourd'hui, en fait, depuis la création de Bond en 2019, on a eu une forte croissance et on est très fiers aujourd'hui d'avoir plus de 100 collaborateurs en CDI qui travaillent chez nous, à la fois au siège, à Tana, mais également dans les régions. Aujourd'hui, on est actif dans la région Atsinan, également dans la région Sofia, Diana, Melak, Buen. Et c'est à peu près tout.
Ny talemisahana fambolen-kazo ao amin'ny Bondy izay narahantsika toy izay fa manahoana kosa ny fiaraha-miasa iarahany amin'ny fikambanana amin'ny tantsaha ny lehibe nitetikasa eto Analamanga, Christian Jaozara indray no anazava ny momba izay.
Miara-miasa amina tantsaha zay tamin'izay zao zay manao any Andramasina, manao ny Antolotsiana ary amin'ny resaka alavadimboly. Fa tamin'ity indray mitoraka ity zany zay manao resaka miara-miasa tia Mahitsy miaraka amina organisation paysanne. Tombony anay amin'ilay izy zany satria matetika tsika rehefa mamboly azo a le fanaraha-maso any rehefa avy eo somary tsy zarizary, dia zay mieritreritra hoe rehefa miaraka amina organisation paysanne le suivi rehefa avy eo zany a ho sérieux kokoa, manaraha-maso kokoa le zanakazo, tena hoe hitombo zany le izy satria vita amin'ny fambolena dia any dia any. Fanaraka an'izay koa le zavatra ambolena zany a manao agroforesterie io a sady misy tombony ho an'le paysan, zany hoe raha ohatra ka mamboly espèce forestière no lazako an'izany hoe azo azahoana kitay, azahoana construction nomboarina trano fanaka sy ny sisa rena, na hoe espèce le fruitière ny tenany teo azahoana voa, dia reny zany a tony miaraka amin'ny pays izao
manoana ny tantsaha amin'izao ezaka fambolen-kazo ho an'ireo fikambanana mivondrona ao amin'ny zaony rezoso misy mitetikasa ahafahana manosika izany tanjona izany dia mitetikasa sambinay nanomboka ny asa ny taona 2020 andriamatora manamidona jean yves tompona andraikitra ara teknika no manazava ny tsaro fantatra momba ny sihatrasan'izy ireo sy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny bondy
tady an-trany izahay a hoe inona no fanatsarana tohana amin'ny famokarana azo entina dia anisan'ny anankiray moa zany angezabe anankiray ny teknika agroforesterie le agroforesterie zany de hoe rahatsonina zany de fambolena hazo sy fambolena tsotra mifangaro de ao anatiny moa zany ny hoe fambolena hazo ala sy ny fambolena voankazo miaraka amin'ny fambolena legioma mahazatra zany sy fambolena vomanga sy mangazo mahazatra ireny de anisan'ny nentinay tamin'ireto tatsareto zany a ny tetikasa sambinay izy io de tetikasa manampy manoana ny fikambanany tantsaha amin'ny fanjarin-tsakafo amin'ny faritra Itasy a Bongolava Analamanga de tafiditra anatiny zany ny agroforesteria de manoana andreo tatsareo zay a amin'ny fambolena fampianarana fambolena voankazo zany ny fangary amin'ny fangaro amin'ny voly hafa ny fatongavany bondy manoana ny reto tatsaha reto koa hitantsika ny fametrahana pepiniera na hazo alo io na hazo fihinamboa io a de anisan'ny tombony zany efa azon'ny tatsasady a no nitondran'ireo mpiara-miomanandikireo a na nankatia amin'ireto tatsaha reto de teo le fampianarana nataonay zany a hoe ahoana le fambolena voankazo ahoana le fambolena akondro voasary sy ny voly ala fa tonga koa ry bondy zany manampy an-dreo tena hoe andao arytsika anao pepiniera de afindratsika any amin'ny tamimbolontsika avy eo zay vokatra eo
isan'ireo tantsaha misitraka amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny rezoso sy ny bondy ramatora voanasolo florina monina ao amboimanjaka fokotany amboiboangy mamokatra zanakazo 5,700 izy ary mbola iampy 5,700 atsoatsy 6,000 izany ny zanakazo vokariny
ny antony safidianako an'le fambolena zanakazo eo teo miaraka amin'ny FFAO aloha taloha teo aloha de noho ny fahafantarako zany hoe mila maintso ny tontolo de mokomoa le izy efa nandritra ny 20 taona nefa nanaovako an'le izy a ny entiko namelomana an'ireo zanako de ohatra nafinaritra zany nanao an'le zavatra de zao ndray zany miaraka amin'ny bondy a de mokomoa ny bondy zany a manome manontolo ny mombamomba ny fambolena ny zavatra folena ny poesinazy de tsy nanany sarotra de zay namparisika anahy nanao anazy nisy tokoa ny teknika an'io fa satria na eo amin'ny resaka taharo ampiasaina na teo amin'ny fanaovana ny zavatra hoe fambolena de mila hoe afafy aloha zay vao atao anaty po maromaro ihany zany ny zavatra nampianariny miaraka amin'ny teknisianina koa moa de tsy nanany sarotra nanaovana an'izay
fikambanana miara-miasa amin'ny rezoso sy ny bondy ihany koa ny mahasoa ao amin'ny fokontany amboibe ao amin'ny kominina mahintsy izy ireo indray dia mamokatra zanakazo 5,000 andriamatora zafy ny arivo jean pierre no anazava ny vokatra azon'izy ireo amin'izay fiaraha-miasa izay
misy zany a ny tosika ataon'ny bondy a toy ny masomboly ny masomboly karakarainay amin'izao fotoana izao de ny resaka voasary maro karazana izy ireo a ny orange ny voasary makirana ny misy anakirainkizy teo a dia misy kinkio zavoka de misy ny vomanga ohatrany hoe vomanga sakafo zany a vomanga mahavoaty reny misy ny ravitsara de misy ny voandelaka de misy ny kafe zany hoe miezaka zany zahay a miaraka miasa amin'ny bondy a mamerina n'lay ala taloha mihitsy iverena ny fambolena mba ho iarovana n'lay tontolo iainana iverina ndray ny tontolo iainana zany a mba ho ara-dalàna zany a ny firafitry ny tany a sy ny firafitry ny fambolena sy ny fiavian'ny orana zany a amin'izay fambolena ataona izay. Ireo sosoa anky moa dia manampy anay tanteraka amin'ny resaka fampitaovana toy ny hoe brety, zezika.
Isan'ny resy lahatra amin'ny famokarana zanakazo ary efa manana traikefa momizany Ramatoa Mamosoa Lantoniaina ao amin'ny fikambanana filamatra sy fiombonana na ny fisoy. Ao Antsahamasina Fokontany Amboy Manatrika ao amin'ny kominina Mahintsy no misy ny tanin-janakazony.
Zay zany miady a mba hiverina ao amin'ny tontolo maintso a Madagasikara. De isataona izahay mamboly hazo tamin'ny fevrier teo zany zay a navoly hazo teo amin'ny 4000. Ankehitriny koa zany zay zao de efa nahavita zanakazo 500 zany zao nefa voasesika gainina. De ny voasesehana indray koa zany a de mbola misy 500 izay a isitrahan'ny fikambanana. Tombontsoanay aloha tamin'le fambolen-kazo a de tena hita tokoa satria hita zany fa efa mihamisehatra lina amin'ny fambolena hazo le tantsay ety ambanivohitra. Hita ihany koa zany fa misy voka-tsoa hoentina ny fambolen-kazo.
Velombolo amin'ny vokatra azon'izy ireo amin'ny famokarana zanakazo ny tatsao amin'ny kominina Antanety be Mazaza, isan'izany Ramatoa Ranivoarivelo Marisio Zanne.
Namokatra zanakazo no zavatra mbany nahafinaritra anahy tamin'ny zavatra nangatana teo. Ny antony a izay efa misehatra eto amin'ny tokotaninay efa be voankazo dia efa miezaka izay no mba mampitombo any dia mahita n'iny ny olona hoe inona nataonareo mba nahafahanareo na nanantony zavatra betsaka tony. Dia izay ny tena antony natonga anahy hoe risika nanao le pepiniera hoe mba hananany hafa. Roa taona teo zany tena hoe nafahanay nanao zanakazo namokatra fa talohan'izay zavatra kelikely foana fa eo amin'ny 3000 eo zao ny zanakazo natorina eny andritra n'izay fotoan'izay fa efa miezaka mampitombo amin'izao. Eto zany dia maneho fisaorana ny resosoa izay loharana nananay an'le projet tamin'ny alalan'ny resosoany koa nazahoanay amin'ny bondy.
Mifarimbona amin'izay famokarana zanakazo izay ihany koa Ramatoa Bakomalala aingotiana mbola ao Antanety be Mahazazatrany ao amin'ny fokontany Miantso no misy ny tanin-janakazony. Inona ary nanosika azy irotsaka an-tsehatra amin'izay famokarana zanakazo izay?
Ny antony nanosika nahanao la famokarana zanakazo zany dia hita aloha fa miaratsy zany zao ny tontolo iainantsika amin'izao. De nanetana ny olona zany a hoe andeontsika mba hamboly zanakazo a fa efa miaratsy ny tontolo iainantsika sady efa miaripaka ny ala ety amin'ny tanàna zany. De narisika zany de namokatra zanakazo amin'izao. Eo amin'ny efa taona eo zany tena sehatra fa hatramin'izay zany zay efa nanao ihany fa ry mamanay any avaratra any an'Antsanadory ihany de mahita ny ataondry zareo a zany de mba nasoto an'io a sady fidiram-bola ilay izy no fanatsarana ny tontolo iainana. Ny manohana anay zao amin'izao de ny bondy zany zao ny tena manohana anay. Manome fitaovana izy de manome zanakazo sy ny karazana izy zany voanjavatra.
Mahomby amin'ny akapobe amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny resosoa sy ny fikambanana miaradia amin'ny tohanan'ny orinasa bondy amin'izay fampivelarana ny famokarana miaraka amin'ny fambolen-kazo izay. Antoka iray lehibe amin'ny famokarana lovain-jafy ny fisian'ny hazo manodidina ny toeram-pambolena. Hitantaratra amin'ny fijoroana vavolombelona nataony tatsa ao Mahintsy sy Antanety be Mazaza ny voka-tsoa azon'izy ireo na dia tolona lavitr'ezaka aza no atao amin'izay fanamaitsoana eny ambanivohitra izay. Niompana tamin'ny fampiarahana ny fambolena amin'ny fambolen-kazo ny fandaharana nirahana tamin'ny resosoa sy ny Inkaza Afrikana hoany. Ny fanohanana ny fianakaviana misehatra amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana amin'ny tolotra ara-bola amin'ny alalan'ny tahirim-bonana indray no lohahevitra iompana amin'ny fandaharana amin'ny heriny anio. James Daniel Rakotoarson no teo amin'ny fanolorana mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Renareo teo fandaharana novokarin'i Jesosy sy ny Inkaza Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mitiamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Mpiara-miasa AMARC, Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires, sy ny FAO.